kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19.25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan bitooteessa 10 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya daanga Oromiyaaf naannoo Somaalii irratti aleellaa hidhattoonni geggeessan dhaabsisuudhaaf mootummoonni naannoo kan waliin dubbataa jiran ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa beeksisanii jiran matoota oduu har'aa qabnu keessaa tokko.
Kana laalchisee gabaasa oduu keessaaf oduu boodaa qabna. Dhuga ba'umsa haala qabiinsa mirga namaa Itoophiyaa keessaa laalchisee Kongirasii yookaan mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti dhiyaate irratti gabaasa qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Daanga Oromiyaaf naannoo Somaalii irratti aleellaa hidhattoonni geggeessan dhaabsisuudhaaf mootummoonni naannoo lamaanii akka waliin hojjetaa jiraniif mootummaan federaalaa akka deeggarsa gochaa jirutti dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi walitti bu'iinsaaf aleellaa kana keessaa harka qabu kanneen jedhaman aangawoonni jiraachuun illee adda baafamuusaa dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Daangaa Oromiyaaf naannoo Somaalii irratti haleellaa raawwatamu ilaalchise muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyi ibsa kennuun isa jalqabaati. Torbee kabajamaa akka ture guyyaa dubartootaa ilaalchise dubartoota naannolee adda addaa waliin kan mari'atan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam gaaffiin dhiyaateef keessaa tokko waa'eedhuma haleellaa hidhattoonni geessisan kanaa ture.
Batalaayyu Oromiyaa zoonoch akkabaabi. Badimbar akkabaabi bizu chigir alla.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti naannoo daangaa irra rakkoo hedduutu jira. Kanaanis dursee kan miidhaman ijoolleef dubartoota. Kana dhaabsisuuf maaltu yaadamaa jira? Gaaffii Hayilamaariyaamiif dhiyaate ture. Hayilamaariyaam deebii kennaniin rakkoon sun uummata gidduutti hin uumamne jedhan.
Bashitaawu yaallawu bahizboochi mahaakkal silaayidalle maftihoom.
Dhibeen sun kan jiru uummattoota gidduutti waan hin ta'iniif furmaati isaas uummata walitti fiduudhaan hojii badii kana humnootii nagaa eegumsaas ta'e aangoota akka isaan of eeggatan gochuudha. Kan uummata walitti naqee bulchitoota ta'uu mul'inatti beekameera. Bulchitoonni qulqulleeffamee dhimmi isaanii adda baafaman waan jiraniif uummatichi walitti dhiyaatee rakkoo kana akka furan mirkaneessuun ni danda'ama.
Mootummoonni gamlameenis walitti bu'iinsi sun uummata naannoo daangaa Somaalii irra jiraatan gidduutti kan uumame miti jedhaniiru. Kanneen haleellaa raawwatanis uummataaf mootummoota naannoo lamaanii bakkan bu'anii jedhan. Naannoleen lamaan kanneen haleellaa raawwatan sana ilaalchisee yaada isaan qaban addaani. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa dhiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoonni sun kan dhufan naannoo Somaalii Itoophiyaa irraati jedhan. Kanneen kunis daangaa bal'ifachuu kanneen fedhaniif rakkoo dinagdeetii fi jedhan. Mootummaan naannoo Somaalii immoo gamasaan hidhattoonni sun Oromiyaa irraa kan dhufan ennaa ta'u haleellaa sana keessaa humnootii alaatu harka qabaa jedhee jira.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa ramaddiin lidataa dhaddachi yakkaa 19ffaan Dr. Mararaa Guddinaa mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhabsiisuudhaan kuffisee jira. Karaa mana hidhaa qallittiitti akka dabarsamaniif himannaa isaan irratti dhiyaateef yoo mormii qabaatan akka dhiyeeffatanis ajaja kennee jira. Manni murtii kun arra gara waareetti dhaddacha ta'een akka ibsetti ayyaana gamaa himatamaatiin dhiifama iyyannaa gama himatamaatiin dhiyaateef mormii gama baalangaatiin dhiyaate tumawwan seeraa biyyattii dhimma kana ilaala wajji walitti qabuudhaan ilaaluusaa qorachuusaas ibsee jira. Haaluma kanaanis mirgi wabii mirga heeraan kenname jedhameyyuu mirgi kun seeraan ugguramuu akka danda'u biyyattii keessatti seerri kan eeyyamu ta'uu ibsanii jiru. Himataan kun himannaan irratti dhiyaatee jabaa waan ta'eef adabbiin irratti mormii kanaaf malus akkasumas immoo himannaa kanaaf malus akkasuma jabaa waan ta'eef jecha ulfaatoo waan ta'aniif jechuudhaan mirga wabii sana dhorkachuusaa abbaan murtii beeksisee jira. Akka gara qaallitti dabarsamanis ibsa kennee jira abbaan murtii kun. Eega murtiin sun imame boda Dr. Marara Guddina akka waan gababa dubbataniif eyyamni kennameefi enna dubbatan barota General Mangistu Nuwaayeef General Taaddese Birruuti jalqabe dhaloota tokko oliif ajjeestonniif ajjeefamtoonni hiitonni fidhamtoonni kan itti heddummaatan diraamaa siyaasaa biyyattii keessa turuudhaan beekaan garaasarra dabarsee yaaduu danda'u akkuma godhu hunda biyya kootiif jijjiiramni wayyaa waan akka dhufu amanummaadhaan qabsaa'uun koo utuu ilaalcha keessan galiin iyyannaan koo gara moggaatti dhiibamuunsaa nagaddisiisaa biyya hunda keenyaaf taatuuf qabsaa'uu koo moggaatti dhiifame murtiin nama idilee tokkoof kennamu naa kennamuu dadhabuusaas nagaddisiisa jechuudhaan dubbachuun isaanii beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa as waajjira koongireesii yookaan mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaaf dimokiraasii Itoophiyaa irratti sirni dhuga bahiinsaa yookaan hiiriing geggeessamee jira. Sirni dhuga bahiinsaa kun wuxnee seera bakka bu'aa uummataa Niiwu Jersiif kan biroodhaan dhiyaate kan HR 128 jedhamuuf deeggarsa jabeessutti fuulleffate akka Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa kabajamu deeggaruuf akka mootummaan Itoophiyaa paartilee hedduu of keessaa qabaatu jajjabeessutti fuulleffate wuxname seerri kun dhuga bahiinsa kaleessa waajjira mana maree keessatti geggeessame irratti lammiiwwan Oromoo kutaalee adda addaa irraa dhufan argamanii turan soraanis bakka sanatti argamee ture akka armaan gadiitti dhiyeessa.
Namni eegaa tokko hiiriing yookaan ammoo dhuga bahiinsa koongireesii Ameerikaa keessatti mootummaa Itoophiyaa rakkoo gargaraa nurraan gahee jedhetti miseensota koongireesii Ameerikaa duratti dhuga bahuuf yookaan ammoo waan isaan erga himuuf dhuuf hiiriingii jedhaniin sagantaan suni HR 128 yookaan ammoo demokiraasiin Itoophiyaa keessa maal fakkaattii ka jedhu Raven Building biiroo koongireesii Ameerikaa keessa tokkichuu toletti dhufe. Kun kanaan koreen senetii ministeera haajaa alaa Ameerikaa kan Kiris Ismiit itti gaafatamaa ta'etti waan kan caqasaa dhufe achirratti Oromoon akka Oromootti amaartilleen akka Amaaraatti akka naannoo isaaniitii fi naannoo isaanii keessatti rakkoo jirtu jedhan dubbatan jarii rakkoo jirtu tana bakka buutota koongireesii Ameerikaa koree haajaa alaa Ameerikaatti mihagi tokko manidhaa keessatti rakkinni isaan irri geette namni tokko wilcheer yookaan ammoo barcuma gommaa qabu irra kaa'anii dhufanii namni hagi tokko ammoo qaama isaanii yookaan ammoo nafi isaanii irri geette rakkoo manidha Itoophiyaa nurri geette jedhan waraanni Itoophiyaa nurraan ga'e jedhan miseensota koongireesii Ameerikaa kan agarsiifatan gam kaaniin ammoo jarii rakkoo Oromoo irri geette kan mootummaan Itoophiyaa walumaa galattuyyuu Itoophiyaa keessatti uummata irraan gahuu jira. Jedhan dubbatan tokko Professor University George Mason Terence Lyons gamkaaniin ammoo qorataa Human Rights Watch ka damee Afrikaatti Felix Horns namni kaan ammoo intala Oromoo seenaa jimjimooti Lisiileeni garee qabsooftu mirga namaatii fi demokiraasii Oromootti itti gaafatamtu taate hojjatti. Itti aanaan itti gaafatamaa waldaa Amaaraa Ameerikaa jiruutii fi itti gaafatamaa akka ta'e Tewoodiroos Tirfee namni kaan ammoo obbo Guyyaa Abbaa Guyyaati. Garee warra gidiraan hamaamtuun yookaan ammoo rakkoon hamaamtuu irra geettetti bakka bu'eetiin dhufinilleen obbo Yoosef Tafariilleen itti gaafatamaa bala qarqaarsa boon Itoophiyaatti damee Koloraadoo keessa hojjeta. Jarri kunin waan qorannee arginee jedhe gabaas dhiyeessa. Kana bal'innaan torbaan dhufitti deebine. Tanami Oromoo godin gargaraa keessa dhufeetiin ganama miseensota mana marii Ameerikaa bakka buutota naannoo isaanii keessa filataman waan isaan wal dubbatan. Warra dhuf keessa tokko obbo Tashitee Waaqoo Minnesotaa dhufe is gaafanna.
Kaleessa hawaasonni Oromoo isteeta adda addaa irraa dhufanii mana maree bakka bu'ootaa keessa deemuuni namoota baay'ee dubbisanii gama Minnesotaatiin nuti walgahii mana maree bakka bu'aa Eric Paulson akkasumas ammoo mana maree bakka bu'aa Kid Allison taansuun mana maree isteetota biraa bira deemuuni dubbisaatiin turre. Rezolushinii torbaan mana maree keessatti ibsa ta'eetiin dhiyaate sanarratti Minnesotaa bakka bu'anii tarkaanfii fudhatanii jiru. Kanumarraa ka'uun dubbisaatiin turre. Akkasumas ammoo hawaasonni isteeta Denverii dhufanillee bakka bu'oota isaanii 6-2 qabatanii dubbisaatiin turanii. Akkasumas ammoo warri Teeksas irraa dhufellee akkasuma dubbisaatiin ture. Keessumaan iyyuu bakka bu'aa Kaaliforniyaa kan nuti dubbisne. Nama baay'ee seenaa waa'ee biyya sanii gadi fageenyaan beeku gargaarsa mootummaan Ameerikaa Itoophiyaaf godhu gadi fageenyaan ka beekuu fi haala dimokiraasii fi miidhaa mirga saba namaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jirurraa dubbataatiin turani. Warri Ayiwaa irraa dhufanii Texas jedhota kanniini aniin akka galmeetitti qaqqabu.
Gaafiin guddoon maal?
Wanti guddoon nuti irraa dubbifnu seera mootummaa Itoophiyaa tuquudhaani seera sanniin irra hundaa'uudhaan bakka bu'oonni mootummaa kabakkabnu'anii waan isaan raawwachuu qaban isaan yaadachiisuu fi akkasumas immoo House Resolution 128 irratti tarkaanfii akka fudhatan gaafachu. House Resolution jechuun murtee manni maree fudhatu dhuunfaa lakkoofsi isaa 228. Inni kunillee mootummaan Itoophiyaa waggootii darban kana keessa mirga namaa irratti waan godhaa fi jiru tokkoffaa akka horatamu wanta baay'ee of keessaa qaba. Namoonni seera malee hidhamaniitiin jiran akka gad lakkifaman mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo lafarraa buqqisaatiin jiru yookiin ammoo sabaaf sablammii daangaalee Oromiyaa irratti wal buusaa jiru kan akka dhaabu kana qofa oduun taane waggootii lamaan darban keessatti nafsi namaa haala malee ajjeefameeni qaamni bilisa ta'ee qorateetiin akka himu biyya san keessatti mirgi dubbii akka jiraatu kanneen of keessaa qaba.
Eessi jirtama dubbiin tunin? Aga mana magamit waa'ee argata Kiristoos Meezi?
Hanga ammaatitti hiriyyaan yookiin ammoo hubannoon mana maree keessatti daran akka baay'ee cimeetiin itti deemaa fi jira. Fakkeenyaaf yoo fudhattee jettee Teeksasiin keessatti mana maree bakka bu'aa 36 jira. Kana bira ga'uu fi karoorri baheetiin jira. Bakka bu'oota Kaaliforniyaa keessa fakkeenyaaf 55 jira. Kana hundaayyuu karoorri jiru maali? Mana maree hundaayyuu bira ga'uudhaaf.
Har'a immoo OLC meeting yookaan immoo Oromoo Leadership Conference jedhan qabdani karmaan dura akka Atlaantaatti jalqabam kaanii wal fakkaatana fakkaata. Konfireensiin kun waan maalii dubbata? Jandaan isaa gugurdaa maal?
Yaa'iin hoggansa Oromoo yookiin Oromoo Leadership Convention kan jedhu mata dureen inni of keessaa qabu ummanni Oromoo akkuma addunyaa kanarra faca'ee jirutti waa'ee diplomaasii, waa'ee humanitaariyaanii akkasumas ammoo seera ittiin bulmaataa ufafoo ummanni Oromoo bifa akkamiititti hariiroo isaa dhimma isaa gaggeeffachuu qaba kan jedhu of keessaa qaba. Kanarratti kabajamuun mana maree bakka bu'aa Congressman Keith Ellison viidiyootiin argamuuf deema. Kun iddoo mariitii namni rejistar godheetiin galmaa'eetiin jedhe dhufee guyyaa guutuu attendii godhuuf deema.
Obbo Tashiteen galateeffannaa amma immoo seenaa dabarra seenaa jimjimoolleen warra dhugaba yookaan ammoo warra gabaasi dhiyeesse keessa namtokko isiillee akkan jetti.
Gocha mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti godhee jedhe gochaa kana kongressiin kun kunoo nuti warratti miidhamne gaafiin harka keessan jira amma mootummaa kana gaafadha miiliyoonaaf biliyoona akka itti kennaa jiru isinii maaliif hin gaafanne birrii uummataa akkanatti nama kennatti fixaa jiran kana amma yeroon akkaawuntireetii kan jedhu gaafisanii jiranii akkuma ageerte kana xalayaa baasiin egeerraa nu dubbisanii jiranii xalayaa san deebii kenninneef jirra haasaa itti fufaa jechuudha.
Wanti guddaan akka mootummaan kun tolchu feetammaan.
Mootummaan kun waa guddaa hojjechuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa harka guddaa mootummaa kanarra hirkata. Mallaqaan qofa osoo hin ta'in infilaansii addunyaa irratti waan godhuuf mootummaan kun ol bahee qajeelaan akka dubbatu Ameerikaan hiriyyaa ofii bira yoo dhaabbatte mirga namaa irratti yoomiyyuu tasa ija bilqatu. Kanaafiyyuu akkasiin dubbattee rakkardii sireen gooteetiin Itoophiyaa ati hiriyyaa kenna garuu mirga namaa dhiibuu nama ajjeesuu nama dhabamsiisuu kana dhaabuu qabdattee qajeelaan akka dubbatte dimaandii gootu yoon goone ammoo mallaqa kennitu kan akka irraa xiqqeessitu. Sana akka gaafattu feena.
Seenaa jimjimoo guddoo sagaleeteeffadhaa tuutan jennuun ameedduutas keessa dhufeetiin dhugaa ba'umsa asitti ba'e taarraa sanumaan soraa lakeeti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii amma sa'aatiin galgala keessaa 2:44 ta'ee jira. Ka dubbifneef dhageenyarraa. Walitti bu'iinsa daangaa bulchiinsa naannoo Oromiyaaf Somaalee gidduutti geggeeffamee lubbuu galaafatee uummatas jireenyarraa godaansisaa akka jiru jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni aangawoonni Oromiyaatiif federaalaa maal jedhu? Sagantaa har'aa keessatti godina Harargee Baharaatti fuulleffannaa jaallannee dhiyeessa.
Waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee gidduutti uumame kan ilaaleen dhiyeenya kana kan haasofsiisne itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa akkas jedhanii turan.
Oromiyaa keessatti ji'oota lamaan sadan darbanii humni hidhate dhufee rakkoo qaqqabsiisaa ture godinaalee shan keessatti aanaalee 14 keessatti. Godinaaleen shanan kunii Harargee Bahaa, aanaa Qumbii, aanaa Cinaaqsan, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Gursum, aanaa Mayyuu Mulluqqee fi aanaa Baabileeti. Godina Harargee Lixaa immoo aanaa Bordoddeeti. Godina Baalee immoo aanaa Daawwee Sarar, aanaa Sawweenaa, aanaa Madda Walaabuu fi aanaa Raayituutti. Godina Gujii immoo aanaa Gumii Eldelloo fi aanaa Liibanitti. Godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti muddee gara dhumaarraa kaasee yeroo adda addaa humni hidhate dhufee uummata irratti miidhaa geessisaa ture.
Gama kaaniin caffeen Oromiyaa dhiyeenya kana walga'ii gaggeesse irratti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana kan ilaaleen dudubbatee ture. Kanneen Harargee Bahaarraa dhufan gidduudhaa obboleettiin tokko akkas jechuudhaan haala naannoo ishee mudate ibsitee turte.
Nuti handhuula nurra banaa jiru liyyooyilii naannoo Somaaleeti. Uummaticha osoo hin ta'e mootummaa naannoo Somaaleeti. Keessattuu aanota godina Harargee Bahaa keessa jiran gara aanota Jahaarratti naannoo daangaa sanirratti dubartii keenya gudeedaa jiru liyyooyilii naannoo Somaalee. Kanaaf uummanni naannoo sanii dubartiin naannoo sanii godaanaa jiru. Manni barumsaa cufamee jira. Qabatamaan yoo hafaasnu taate aanaa Gursum buufata fayyaa Santalaa kan jedhamu yeroo ammaan tanaa dawaan keenya keessaa gabbeetii dawaa isaaniitti naqanii nama 2023 barateen tajaajila itti argachaa jiru jechuudha. Uummata keenya achirraa buqqaasanii. Kana yeroon kun godhamu federaallichi jira. Agaru jira. Akkitti ilaalu jirus yeroo uummanni keenyatti gaddeeme keenyaan dhaabbadhu jaamaa jira. Achi dhaabbataa garuu isaan kana keessa daangaa bal'ifachuu jiranii alaabaan dhaabbachuu jira. Shamshiyaad federaalaa jalatti akkamiin miidhamna nuti.
Walitti bu'iinsa godina Harargee dhiyaa kan ilaaleenis ka dubbatame jira.
Harargee lixaas yoon kan fudhannu taate Bordoddee irratti liyyooyilii qabatamaan dhufaasa banu jiru akka qabameeti federaalli harkaa qaba. Yeroo ammaan tanaa kana makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaan wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurratti xiyyeeffatama? Yeroo caffee amma duraan rakkaasaa turee jira. Hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'iinsa bishaaniitti nuunjaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaan har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Araddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru bara magaalaa. Gochaan suuqannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru haalli mattoowwaqaan naannoo Oromiyaa ittiin dareenee jira jechuudha. Olaantummaan seeraa nuti qabanyu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali?
Erga walga'iin caffee Oromiyaa gaggeeffame as 7 guutuuf jedha. Ergasii jijjiirama jiru hubachuuf gara godina Harargee Bahaatti bilbilee gaafannaan roobii darbe namni 5 humnootii liyyuu poolisiin ajjeefamu natti himan. Eessatti inni jedhu gaaffii kottaanu ture. Jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne na gaafate akkas jedheera.
Godina Harargee Bahaa naaf adii argaa nageenya bubbaata nama 5tu jiru karaa Oromiyaa irraa.
Maal tajjeese nama 5 kan?
Liyyuu poolisiin mootummaa naannoo Somaaleeti. Saamicha deemanii saamicha kanarra waliin ta'anii manni daangaa fi lubbuu fi eeggachuuf jecha xiqqoo afaan dhaabbatee ture. Duraa baqatee achitti ganda keessa deemanii qonnaan bulaa nagaa deemu ajjeesan dubartii dabalatee dhiiraa afur.
Dubartii sun eenyu akka jedhamtu hin beekama?
Namni shanan Qayyiba Faan dubartiidha. Qayyiba Jaaliidha. Kun Yaasinii biroo, Mohaammed biroo, Alii Bilees, Habiraa tokko Raasaa irraan baddee.
Fadiisiin ala iddoo biraa walitti bu'iinsi kan jiru jira?
Ardumaanaa fadiis gidi burraa qabaniiti. Achiimmas aanaa baabilee araddaa erer ibaadaa haraasaniif deengaddaa fi deengadda duraas lolaa ture. Bakka loo yaasanuudhaa jira ibaadaa gammachuu jaani. Gursumillee akkasumatti itti ture namnillee miidhamee jira baabilee irrattis. Haa rukutamanii beekaa nama harka rukutamee deengadda. Amma kun yoos faana jiraatanidha. Adaree jiranii ulfaana jiranii akkasi yaalarra jira.
Namoota wal waraansa sodaatanii qeerraa godaanan jiru.
Saafalee namni baqatee jira. Hojjettoonni mootummaa tajaajila fayyaa kennu tajaajila qonnaa kennu barsiisonni waan jaamu araddaa baqatanii jiran. Baabbilee faana isin jiranii sadii amma araddaan 4 boqattee jira.
Namoota warra baqatan iddoo tokkotti walitti qabee kan gargaaru jira.
Araddaa fadhiis kun loluma san duraa ol baqatee gaddeebi'e. Habaabilee immoo namni gargaaruun jiru guutumattuu mootummaa nuyi jiran fakkaatu habulchuun beekamu rakkoo keessa jiran.
liyyuu poolisiin kun kan naannoo Somaalee ta'uusaa maalitti beektu? Maalitti adda baafattu?
Uffannaan isaanii adda uffannaa liyyuu poolisiin jira kanuma uffatanii deemanii. Meeshaan isaanii jirti meeshaa gurguddaadha. Isaanuma isaanii dhufanii dhufaata manu qindaa'ee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Isaanitti lafaati ajjeechaa jiru.
Yeroo dhukaasanii akkas nama ajjeesan immoo lafa to'atan sanaa qabatanii taa'umoo dhiisanii deemu?
Yeroo isaatti loon harkatanis qabanii deeman, oomisha waan biraatillee qabanii deeman, madinaallee jala deemti. Yoo humni dhufee dura deebisuun jiraanne ni tura. Amma immoo kakalee isaa kanatti naannoo gaarii ammeetii jaamtu to'attee qabattee turtee deebitee dhumaaf tokkotee jirumaaf.
Mootummaan federaalaa waraana ergee waan sinirraa ittis hin qabu?
Aanaa baabbileetiif makkalaatiyaan qubatee jira. Aanaa miidhagaatiif makkalaatiyaan qubatee jira. Iddoo lama dhaan kun ittimu bakka aanaa sinirri tolchaan jirtu kana waan akka waan jaaniin qaban ogaa Oromiyaa kun firraa dhahee dhuufanii jidduu seenan malee. Ogaa keenyarraan dhuufanii jiran.
Kan jiraataan kun dubbatu irratti deebii gama mootummaa argachuuf bulchaa aanaa fadiiska ta'an obbo Tafarraa Saamu'eel bilbila harka isaanii irratti argadhee dhuguma roobii darbee namni shan ajjeefameera jedheen gaafadheen akkas jedhan.
Dhugaadha wanni kun. Nuti daangaa naannoo Somaalee waliin nuti hin qabnu kan miidhate naannoo sanitti dhufee qote bulaa afur ooyiruu keessatti akkasumas dubartii takka mana keessatti manuma biratti ajjeessuu danda'anii jiran guyyaa san jechuudha. Walii bu'iinsi naannoo sanitti uumamee jira. Kanaaf manneenis. Ofirraa dhorkee jira.
Jechuun maaliin ofirraa dhorka obbo Tafar?
Naannoo sanirratti tokkoffaan manni horsiisee bulaanis ni jira. Warri qawwee mataa isaanii qaban kanaaf manni lubbuu namaa baraaruudhaaf tattaaffii guddaatu gaggeeffame. Haala kanaan dhaabbachuudhaa danda'ee jira. Yeroo ammaan kana garuu naannoon sun haala nagaatiin kan jiru ta'usaati.
Waldaangeessituu bulchiisa naannoo Somaalee wajjin?
Waliin daangeessinu kara fedheenu.
Akkamitti dhufarree?
Naannoo baabbilee irratti miidhaa dhaqqabsiisaa turani. Karaa gaara kooraa jedhamu kanaan deebisanii naannoo sanarratti rakkoo uumaa turanii karaa saniin ija bu'anii allattiidhaan karaa araddaa nagaa babbaasaa jiranitti gadhufuu danda'anii jiran.
Afaan maalii dubbatu namni dhaga'ee jira?
Somaalee dubbatu.
Hidhannoo qabu?
Hidhannoo guutuu qabu. Keenya immoo qotee bulaadha. Milishaa naannoo keenyaati. Kanaaf nutis daangaa keenya keessa seenanii hanga buufata fayyaa dhufuudhaa eeguu yaalii godhan milishaan naannoo saniitii fi uummanni naannoo sanii buufata sana hambisuudhaa fi mana barnootaa hambisuudhaa fi tattaaffii guddaa godhame. Garuu warri du'e kun uummata ooyiruu isaa keessatti namni du'e mana isaa keessatti du'e qe'ee isaanii keessatti inni kun immoo kallattiidhaan qaamni kana qulqulleessus dhufee iddoo namoonni sun itti qabamanis. Dhufanii ilaalanii jiranii wanni hubatamuu qabu garuu nuyi fi naannoo Somaalee daangaa kan hin qabne riifirandamiinis bakki ittiin geggeeffamne waan akka daangaas waliin hin qabne.
Waan uumame kanammoo mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira isa guddaatti hin gabaastu?
Ni gabaafne.
Maal argitan tarkaanfii fudhatame?
Wali bu'iinsi namaa akka hin uumamne uummanni tokko akka ta'e uummanni nagaan akka jiraachuu danda'u eegmanni akka inni cimu. Kun karaa siyaasaatiin akka inni hiikamuudha. Tattaaffiin naannoo keenya nu godhaa jiru hoggansi olaanaatiif godhaa jiru.
Carraan jiru waan lamadha. Tokko warra haleellaa raawwatan kana mootummaan dhaabsisuu danda'u. Kan kanaachi humna hidhatee dhufe uummata fixaa jira jaa ta'eef isaan kunis akkatti ofirraa ittisuu danda'an haala mijeessu kanaa ala furmaanni maal ta'uu danda'a obbo Tafarraa?
Mootummaan keenya mootummaa naannoo Somaaleetii wajjiniin federaalaa wajjin marii adda addaa geggeessaati jira.
Garuu waan tokko immoo jijjiiramni hin jiru ka namni du'aa jira namni rakkataa jira.
Kun ni jira garuu amma naannoo sanirratti raayyaan ittisa biyyaa akka inni qubatu naannoo san eegmanii akka inni godhamu taasisaa ka jiru bu'aa marii sanirraa ka dhufee ka jiru.
Akka jiraattonni jedhaniitti humni ittisa raayyaa biyyaa jira. Komaandi poostiinis itti dhiyoo jiraa jedhu garuu yeroo rakkinni dhufee nama ajjeesanii maal jedhani gidduu seenaniitu gargariin qabanii jedhu sin maal hubattan?
Inni kun waan hin jirre isaan tattaaffii ni godhanii miidhaa tokko tokko dhaqqabsiisanii eeguu isaan sun dhufan dhiyeessuun ni jira. Karaa federaalaatiin raayyaa ittisa biyyaatiin tattaaffiin godhamaa jiru gaariidha.
Makka tigafatama bulchisa ana tokkotti yaaddon keessa maayin?
Garuu haala kanaan yoo kan itti fufutaate moo rakkisaa waan ta'eef uummanni ni miidhama waan ta'eef misoomni keenyas miidhamuu waan danda'uuf karaa nagaa qofaatiin akka inni kamuu barbaaduudha gama keenyaan.
Dhimma kanarratti mootummaan federaalaa maal jedha kan jedhu gaaffii keessan ta'uu mala dhaggeeffatoota keenya. Roobii dheengaddaa kan kabajamee oole guyyaa dubartoota addunyaarratti walitti bu'iinsa daangaa dhaabsisuuf maaltu ta'uu qabaa maaltus ta'aa jiraa jechuudhaan dubartoota keessaa tokko gaafatanii sababiinsaas kan caalaatti walitti bu'iinsa kanaan gaaga'amaa jiru ijoolleef dubartootaa jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny gaaffii kanaaf deebii kennaniin.
Yeenyaa milishaa, yeenyaa amaraaruchi. እነዚህን ሊበጣጠሱ የማይችሉ ህዝቦችን ያጋጫሉ ስለዚህ በሽታው ያለው
ሚሊሾተ ኬኛፍ ኦገኖተ ኬኛቱ ኡመተ ወልራዳንጭቱ እንደንደኝ ከነ ወልትቡሳ ከናፍ ኡኩብቺ ከጅሩ ኡመቶተ ግዱ ዋንንታነፍ ፉርማን ጅሩስ ኡመተ ተኮጎቹዳን ከነን ጎቻ መኛ ጌጌሰን ሁምኖቲ ነገኛስተ ከነን ኦገነ ረጅረን አደበከ ጎዳተን ጎቹዳ kanaaf furmaanni ogganoota gochaa kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha.
Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny rakkoon kun numa keessaa maddaa jedhu kanas irra deddeebine gamaa gama gaggeessine hubanneerra jedhan. Wanti nama ajaa'ibsiisu garuu uummanni Oromoo naannoo walitti bu'iinsa sana keessa jiraatu hidhattoota bulchiisa naannoo Somaaleetu nu haleelee jedha. Bulchiisi naannoo Somaalee immoo torbanneen darban keessa ibsa kenneen humnooti alaatu dhufee Oromiyaa keessatti haleellaa geessisaa jedhe. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny immoo milishootaaf hoogganoota aangoorra jirantu kana godhaa jechuun himatan. Kana maal jedhuu jedhe namichi horii gatee jedhe Oromoon. Ka dubbatamu akkas adda addummaa qaba. Dhugaan garuu eenyu harka jira laata? Naannoo walitti bu'iinsa keessatti gaggeeffamaa jiru kun harka caalaan naannoo horsiisee bulaan jiraatuufi. Gammoojjii ta'uudhaan beekamu gama kaaniin gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an immoo balaan caamaa mudachuu malaa jedhame naannoo maqaa dhaamus isaanuma kana. Kan tokkooyyuu hin tollee budaan lakkuu deessee jedhe namichi. Torban dhufu godina Baalee keessa haala jiru irratti itti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Amma oduu xumuraaf gara namoota isin deebisa.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa Ramaddii Lidataa dhaddachi akka 19ffaan Dr. Mararaa Guddinaa mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhorkuudhaan kuffisee jira. Gara mana hidha qaallittiitti akka dabarsamaniif imannaa isaan irratti dhiyaateef yoo mormii qabaatan akka dhiyeeffatanis ajaja kennee jira manni murtii kun. Manni murtii kun arraa gara waareetti dhaddacha taa'een akka ibsetti iyyannaa gama himatamaatiin dhiyaateef mormii gama baalangaatiin dhiyaate tumaawwan seeraa biyyattii dhimma kana ilaala wajji wal bira qabee ilaaluudhaan qorachuusaa beeksisee jira. Haaluma kanaanis mirgi wabii mirga heeraan kenname jedhameyyuu mirgi kun seeraan ugguramuu akka danda'u seera biyyattii keessatti tumamuusaa ibsan. Himatamaan kun imannaan irratti dhiyaate jabaa waan ta'eef adabbiin irratti muramuu malus akkuma kana olaanaa waan ta'u maluuf yakka wan raawwataman jedhaminis ulfaata waan ta'aniif jechuudhaan mirga wabii sanaaf iyyannaa dhiyaate akka fudhatama hin qabne beeksisanii akka gara mana murtii gara mana hidhaa qaallitti dabarsaman ajaja kennanii jiru. Egaa murtiin sun himame booda Dr. Mararaa Guddinaa akka waan gabaabaa dubbataniif eehamni kennameef ennaa dubbatan baroota jeneraal Mangistuun waa'eef jeneraal Taaddasee Birruuti jalqabee dhaloota tokko oliif ajjeestonniif ajjeefamtoonni hiitonniif hidhamtoonni kan itti heddummaatan diraamaa siyaasaa biyyattii keessa turuudhaan beekaan garaasaarra dabarsee yaaduu danda'u tokko akkuma godhu hunda biyya kootiif jijjiiramni wayyaa waan akka dhufu amanamummaadhaan qabsaa'uun koo utuu beekamee jiru iyyannaan koo gara moggaatti dhiifamuunsaa na gaddisiisa. Biyya hunda keenyaaf taatuuf hunda keenya walqixxummaan keessumsiisu Itoophiyaan dimokiraatoftuun akka hundeeffamtu murtii naqaa akka jiraatu qabsaa'uu kootiif namni miseensa paarlaamaa ta'e tokko mirgi koo dhiibamuunsaa na gaddisiisaa ummatas ni gaddisiisa jedhanii jiru.
Saganta keenya har'aa kanumaan xumurraa gama keenyaa nuuxata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma saganta afaan amaaraatu itti fufa.